Γεια σου, Πάρη.
Γεια σου, Αντώνη.
Τι κάνεις, Πάρη?
Καταπληκτικά.
Είχαμε το πρώτο μας meetup για τη σεζόν.
Βεβαίως.
Όπως υποσχεθήκαμε.
Κάναμε deliver
και έχουμε κλείσει το επόμενο meetup.
Βεβαίως. Λέμε ημερομηνία.
Ναι, 12-12.
Τέλεια.
Στη
Γιόντεκ. Εκτός απρόπτου.
Μπορούμε να, βγάλουμε ανακοίνωση και από τώρα.
Ναι, γιατί δεν έχουμε κλείσει ακόμα τη δεύτερη παρουσίαση. Οπότε για να είναι μέσα στην ατζέντα και όλα αυτά.
Okay, ωραία.
Εντάξει, το λέμε, ρε παιδί μου, brace yourself, θα γίνει το meetup, αλλά δεν έχουμε κλείσει τη δεύτερη από τις δύο παρουσιάσεις.
Δεν μπορούμε να κάνουμε και με μία, βέβαια, άμα δεν.
Νομίζω όμως θα είναι δύο. Απλά δεν το έχουμε κλειδώσει.
Α, ναι, περιμένουμε θέμα, σωστά.
Ναι.
Χάρηκα πάρα πολύ γιατί μαζέψαμε κόσμο. Δηλαδή, μετά την πανδημία ήταν στο καλύτερο meetup που έχουμε κάνει, νομίζω.
100%.
Ήταν αρκετά πιο μεγάλο, πολύ ωραίο.
Εγώ δεν. Επειδή είχα και τη μία παρουσίαση και μετά πήγαινε ερχόμουν, δεν είδα πόσο κόσμο ήταν περίπου. Δεν ξέρω αν το μέτρησε.
Δεν το μέτρησα, αλλά αντιστοιχικά νομίζω.
Ήταν 30.
Ήταν νομίζω 30, ίσως και λίγο παραπάνω, ξέρω. 35, max.
Okay. Πολύ ωραίο.
Συνολικά, γιατί κάποιοι φύγανε λίγο πιο νωρίς, προφανώς κάποιοι ήρθαν λίγο πιο μετά.
Ναι.
Οπότε, άμα μπορέσω να κάνω μία ανασκόπηση,
ναι,
θα έλεγα ότι ήταν κάπου εκεί. Το οποίο εγώ πέρασα πολύ καλά. Ωραία, για να σε χώσω,
ναι,
θα έχουμε κάτω και τα links για τα δύο βίντεο από το.
Ναι.
Παρουσιάσεις.
Ναι, εξυπακούεται.
Μου αρέσει αυτό.
Θα είναι και για τα δύο. Δεν ξέρω γιατί μπορεί,
ναι,
να θέλει ο Θανάσης που έκανε την άλλη παρουσίαση να την περάσουν κάποιο δικό του setting, να βάλουν στην αρχή κανένα frame, τίποτα τέτοιο. Δεν ξέρω. Αλλά.
Αν το κάνουν.
Αλλά μπορούμε να βάλουμε κανένα redirect URL.
Ναι,
το οποίο θα το configure να πάει εκεί. Κάποιοι θα φάνε 404. Δεν πειράζει.
Θα το βρούμε τέλος πάντων. Εντάξει, μπορεί να έχει κάτω. Δείτε αν έχει. Όχι κάτω. Στο πλέον, ναι, τα links θα βάζουμε όλα στο site μόνο.
Πάντως σημεία θα είναι έτοιμη μόλις τελειώσουμε το γύρισμα.
Τέλεια. Αυτό θέλω να ακούσω. Τι άλλο. Αύριο, μεθαύριο. Αύριο, μεθαύριο. Έχουμε open con.
Βεβαίως.
Σήμερα δηλαδή.
Ναι, σήμερα. Σήμερα ξεκίνησε το open con σήμερα, ναι.
Οπότε, ναι, καλή φάση. Είμαστε στον κάτω όροφο.
Βεβαίως. Sold out.
Sold out. Πήγε πάρα πολύ καλά από εισιτήρια από ό,τι άκουσα φέτος.
Ήταν και πέρυσι sold out ή φέτος ήταν πρώτη φορά sold out?
Και το sold out νομίζω σε όλα αυτά είναι λίγο σχετικό. Δηλαδή, κάπου αποφασίζεις ότι δεν θέλω να εκδώσω άλλα εισιτήρια. Δηλαδή, κάπως έτσι πάει. Δεν είναι ότι έχεις πάντα συγκεκριμένο αριθμό εισιτήριων. Επειδή μου έχεις έναν στόχο ο οποίος είναι μεικτός. Νομίζω πέρσι θα μπορούσε να έχει και λίγο παραπάνω κόσμο. Ναι. Φέτος νομίζω ότι είναι περισσότερος ο κόσμος από τον κόσμο που περιμένανε.
Από τον κόσμο του DockerCon.
Μπορεί να είναι και λίγο παραπάνω. Κοίτα, δεν ξέρω ακριβώς πώς ήταν στο DockerCon, ναι, σύνολο, οπότε δεν θα πω. Αλλά διαισθητικά και αναλυτικά με το πόσο μεγάλο ήταν ο χώρος του DockerCon, αισθάνομαι ότι θα είναι πιο γεμάτο.
Ναι.
Ωραία. Βάζεις και λίγο κακίες τώρα.
Εντάξει, μα αυτό είναι fact. Δεν είναι. Δεν λες τη γνώμη σου για κάτι. Νομίζω ή είχε πολύ κόσμο ή δεν είχε. Δεν θεωρώ επίσης απαραίτητο ότι αν κάτι έχει πολύ λίγο κόσμο έχει να κάνει με την επιτυχία της θεματολογίας. Είναι πολλές συνθήκες.
Ναι, καλά, σίγουρα. Απλά θέλω, εντάξει,
και κάνουμε πλάκα με αυτό, εννοείται.
Απλά και το Open Con σιγά σιγά μεγαλώνει. Δηλαδή είναι, ναι, νομίζω το τρίτο φυσικό τώρα, αν δεν μετράω κάτι λάθος. Είχαν γίνει και άλλα τρία. Online.
Ναι.
Αλλά εντάξει, σιγά σιγά έχει πάρει και αυτόν τον αριθμό. Δηλαδή, mm-hmm, έχουμε πλέον. Υπάρχει κινητικότητα στην τεχνολογική ζωή της Αθήνας και της Ελλάδας γενικότερα και μου αρέσει πολύ αυτό.
Ναι. Θέλει κι άλλο όμως.
Θέλει.
Δηλαδή, τραβάει πολύ. Εγώ το συνειδητοποιώ επειδή η Αθήνα είναι μια μεγάλη πόλη. Δηλαδή, mm-hmm, είναι κάποια εκατομμύρια. Μεγαλύτερη από πολλές άλλες πόλεις της Ευρώπης. Και επειδή θεωρητικά θέλουμε να λέμε ότι η Αθήνα είναι tech hub, που, mm-hmm, εγώ δεν είμαι σίγουρος πόσο μπορούμε να το πούμε. Όχι επειδή δεν έχουμε καλό κόσμο, αλλά επειδή θεωρώ ότι υπάρχει. Επειδή έχω δει και 5 πράγματα ακόμα και έχεις δει και εσύ, θεωρώ ότι υπάρχει πολύ μεγάλο περιθώριο. Και προοπτική δηλαδή, το λέω και με θετικό δηλαδή. Όχι ότι δεν είμαστε καλοί. Υπάρχουν πολλά βήματα που μπορούμε να κάνουμε. Το OpenConf σίγουρα δηλαδή είναι πάρα πολύ χρήσιμο σε αυτό. Στην Αθήνα χρειάζεται κι άλλο.
Και νομίζω κάπου τώρα έχει και Vox Day στη Θεσσαλονίκη.
Α, ναι.
Είχε, έχει, είναι κάπου κοντά τώρα. Νομίζω λίγο πιο μετά, ίσως. Είναι πρέπει
Και η
να πρέπει.
Θεσσαλονίκη θέλει γκάζι.
Εντάξει, η Θεσσαλονίκη αναγκαστικά, δηλαδή είναι πολύ πιο μικρή. Οπότε καταλαβαίνω ότι είναι αρκετά πιο δύσκολο να βρει. Αλλά και πολλές εταιρείες έχουν ξεκινήσει να ανοίγουν κάποια development hubs πάνω. Δηλαδή υπάρχει κινητικότητα.
Το θετικό που έχει η Θεσσαλονίκη σε σχέση με την Αθήνα είναι ότι χωροταξικά είναι πιο κοντά στην υπόλοιπη Ευρώπη. Ό,τι και να κάνεις. Δηλαδή
Μπορεί να
εταιρείες.
έρθει από το Βαλκάνια κάποια
Ναι,
εταιρεία και να έχει.
να έρθουν με τα μάξι.
Ναι,
Έχει,
έχει διαφορά
αυτό
αυτό.
είναι κάτι το οποίο εμείς στην Αθήνα δεν το σκεφτόμαστε, αλλά είναι κάτι το οποίο στο εξωτερικό παίζει. Για παράδειγμα, εγώ που ήμουν στο Django Day στην Κοπενχάγη, και το οποίο ήταν ένα, ας πούμε, full day meetup, να το πω έτσι, υπήρχαν άτομα τα οποία είχαν έρθει με το αμάξι από Γερμανία. Υπήρχαν άτομα τα οποία είχαν έρθει με το αμάξι από Σουηδία.
Ναι, το οποίο για μας φαντάζει
Μα
πολύ μακριά.
στην Αθήνα για να έρθει από μια άλλη χώρα με το αμάξι, κάποιος δεν ξέρω, μάλλον θέλει πάνω από 10 ώρες.
Βασικά θέλει τουλάχιστον 5 ώρες από τη Θεσσαλονίκη.
Ναι.
Οπότε θέλει.
Η Βουλγαρία πόσο είναι από τη Θεσσαλονίκη?
Νομίζω να κάνω. Όχι, δεν θέλω να πω, θα πω βλακή, αλλά θα
Ναι.
έλεγα 2-3 ώρο.
Ναι, αλλά ναι, δεν
Εννοώ
είναι.
ανάλογα το που θα
Ναι.
είσαι.
Στην καλύτερη περίπτωση είναι μια ώρα. Εντάξει, δεν νομίζω ότι είναι μια ώρα. Πρέπει να είναι πάνω από δύο. Είμαι και
Μια
λίγο.
ώρα νομίζω πρέπει να είσαι πολύ
Α.
κάτω, στα νότια κομμάτια
Αλλά
της Βουλγαρίας.
πρέπει να κάνει 8 ώρε διαδρομή, ξέρω εγώ. Αν όχι 10 για πλάκα. Οπότε αυτό είναι ένα θετικό που έχει η Θεσσαλονίκη. Θέλει και άλλο γκάζι και για άλλα events. Γίνομαι πιεστικό, ξέρεις τώρα.
Όχι,
Αλλά
όντως
ναι.
είναι σημαντικό. Είχε
Είναι.
γενικά στο παρελθόν είχε αρκετά
Είχε
συνέδρια.
το David κάποτε. Ήταν
Το
ένα συνέδριο που
David, τι
λεγόταν
άλλο
David.
ένα
Γιατί
έχει,
το
νομίζω.
σταματήσαν αυτό? Δεν ξέρω, τέλος πάντων.
Κοίτα, γνωρίζοντας και εκ των έσω πως γίνεται ένα συνέδριο, ένα meetup, μια εκδήλωση, ξέρουμε ότι έχει πάρα πολύ κόπο. Και τα περισσότερα από αυτά είναι μη κερδοσκοπικά. Ενώ μη κερδοσκοπικά. Δεν είναι ο στόχο το κέρδο. Το ότι κάποιο μπορεί να βγάλει παιδί μου παραπάνω χρήματα από αυτά που θα.
Να.
Το μη κερδοσκοπικό τέλο πάντων είναι πολύ πιο αυστηρό αναρισμό, αλλά δεν έχουν σκοπό το κέρδο. Οπότε είναι πολύ δύσκολο να το κρατήσει για πολύ καιρό και ειδικά αν τα άτομα που ασχολούνται δεν είναι σε οργανισμού οι οποίοι το βλέπουν αυτό σαν κάτι θετικό και το βλέπουν σαν κάτι που του τρώει χρόνο από τη δουλειά, μπορεί να γίνεται ακόμη πιο δύσκολο. Δεν λέω ότι ισχύει αυτό, απλά δεν θα μου έκανε εντύπωση.
Μάλιστα. Καταπληκτικά.
Οπότε,
Ήθελα να.
έχεις έρθει, μου έχεις δηλητηριάσει στο μυαλό μία εβδομάδα τώρα
Ναι.
και μου έχεις πει ότι έχεις άπειρα θέματα,
Έχω έρθει φορτωμένος.
έχεις έρθει φορτωμένος
Ναι, ισχύει,
για να
μπριζωμένος.
συζητήσουμε. Οπότε, επί μία εβδομάδα προσπαθώ να σκεφτώ ποια είναι αυτά τα θέματα και σήμερα ήρθε η μέρα να μάθω ένα από αυτά.
Βεβαίως. Και η αλήθεια είναι ότι ίσως να το έχουμε ξανασυζητήσει, δεν θυμάμαι. Δεν έχω
Δεν έχει
ψάξει.
σημασία.
Αλλά υπάρχουν 10X engineers.
Πόπο.
Το έχουμε συζητήσει.
Συζητούσαμε να γράψουμε ένα άρθρο γι' αυτό. Πριν
Οκ.
από περίπου 1,5 με 2 μήνες.
Okay.
Και κάπου πρέπει να σου έχω στείλει και τον τίτλο του άρθρου.
Α, ναι.
Νομίζω.
Λοιπόν, οπότε, τι είναι ένας 10X engineers? Engineers.
Ένας 10 επί στα
Ναι.
ελληνικά. Αν
Σωστά.
το μεταφράζαμε
Σωστά, σωστά.
θεωρητικά, ωραία, θεωρητικά. Θα πω τι έχω καταλάβει εγώ, γιατί αυτό δεν νομίζω ότι υπάρχει αυστηρός ορισμός για τον τι θα πει 10 επί μηχανικός, αλλά υπάρχει ένα κίνημα, να το πω, μια περίοδο στο χρόνο που αυτό ακούγονταν πάρα πολύ συχνά, το οποίο εγώ ένιωσα πολύ έντονα και θα εξηγήσω τι κατάλαβα εγώ από όλο αυτό. Υπήρχε λοιπόν μια περίοδος που οι εταιρείες ή κάποιες εταιρείες ξεκινήσανε και λέγανε ότι εμείς θέλουμε τους καλύτερους και λοιπά και λοιπά και λοιπά και κάποιες από αυτές ξεκινήσαν να λένε ότι εμείς θέλουμε 10 μηχανικούς. Δηλαδή, καμία από αυτές δεν έλεγε τι είναι αυτή η μηχανική βέβαια.
Ναι, ούτε ότι θα δίνει τα 8 επί λεφτά.
8 επί.
Όχι, ούτε έλεγε ότι φέρε 10 επί να σου δώσω 8 επί να είμαστε όλοι
Να
χαρούμενοι.
βρούμε και εμείς, ρε
Ναι,
παιδί
ναι,
μου.
ναι, ναι.
Αλλά αυτό είχε μεταφραστεί με διάφορους τρόπους. Υπήρχαν εταιρείες που μετά κάποιος βγήκε και έλεγε ότι «Α, είναι ότι θέλουμε να δουλεύεις πολύ περισσότερο». Άρα λοιπόν κάποιοι το είχαν κλάβει ως κάποιος που δεν σταματάει να δουλεύει, που
Ναι,
δουλεύει
ναι,
πολύ
ναι.
περισσότερο κλπ.
Rockstar, Ninja,
Ναι, ήταν
όλο αυτό το κόλπο,
όλο αυτό
ναι.
το κομμάτι
Ναι,
νομίζω
ναι,
ήταν
ναι, ναι.
κοινό. Κάποιοι ήταν ότι είναι οι πολύ γαμάτοι μηχανικοί που θα δουλεύουν και θα βγάζουν 10 φορές τη δουλειά των άλλων. Κάποιοι. Υπήρχαν γενικά διάφορες διάφοροι τρόποι που κάποιος έχει κλάβει το τι θα πει ένας 10 επί μηχανικός. Και στην αρχή ήταν της μόδας να λες ότι και εγώ ψάχνω 10 επί μηχανικούς, ήταν τότε που ψάχνω και Rockstars και τέτοια.
Ναι.
Αλλά μετά αυτό άρχισε και γινούσε λίγο boomerang, γιατί φάνηκε ότι πολλές από τις εταιρείες που βγαίνουν και το λέγανε αυτό δεν. Σίγουρα δεν δίνανε το 8 επί των χρημάτων.
Το 5 επί. Το 2 επί.
Δεν γνωρίζω. Δεν μπορώ να γίνω τόσο συγκεκριμένο. Σίγουρα δίνανε το 8 επί. Ωραία, ας μείνουμε εκεί.
Ναι, τώρα, δεν δίνανε, ναι.
Στο αν υπήρχε κάποιο επί και πόσο επί ήταν αυτό, ας το αφήσουμε. Αλλά σίγουρα δεν ήταν κάτι το οποίο ήταν κοντά στο 10 επί το οποίο ζητούσαν. Mm-hmm. Και νομίζω ήταν πολύ κοντά και στο κίνημα του, των Rockstar, των Ninja, στον ναι. Όλοι αυτοί οι διάφοροι ορισμοί που κατά καιρούς υπάρχουν στο τι μηχανικούς ψάχνουμε, όπου πρακτικά ψάχνανε άτομα τα οποία συνήθως ήταν πιο κοντά στην αρχή της καριέρας τους, άρα ήταν πιο νεαρά, άρα είχαν περισσότερο ελεύθερο χρόνο.
Λιγότερες υποχρεώσεις.
Λιγότερες υποχρεώσεις, πιο πολύ διατεθειμένα να βάλουν παραπάνω ώρες. Και νομίζω ότι αυτό ήταν. Εγώ το είχα εκλάβει ως ότι ξέρεις τι, αφού θα σε προσλάβουμε και αφού είσαι 10 επί μηχανικός, θα δίνεις πολύ περισσότερο χρόνο.
Mm.
Και εμείς θα σου δώσουμε αντί για λεφτά ένα τίτλο.
Να.
Ας πούμε ότι είσαι rockstar. Μπράβο.
Ναι, 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 ναι.
Ο μηχανικός του μήνα.
Ναι.
Είσαι.
Ναι.
Το. Αν ας πούμε η εταιρεία σου λεγόταν παγούρια, είσαι το παγούρι του μήνα.
Ναι, 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 ναι.
Οπότε θεωρώ ότι όλο αυτό έχει δημιουργήσει μια κουλτούρα που αρχικά εξαιρούσε άτομα τα οποία είχαν υποχρεώσεις, είτε γιατί είχαν αποκτήσει υποχρεώσεις αυτές πιο νωρίς στην ηλικία τους,
mm-hmm.
για οποιοδήποτε λόγο, από οικογένεια μέχρι προβλήματα, μέχρι άλλα πράγματα που συμβαίνουν στη ζωή κλπ. Είτε ανθρώπους οι οποίοι ήταν μεγαλύτερης ηλικίας και άρα εξορισμού δεν μπορούσαν να πούνε ότι έρχομαι το πρωί στη δουλειά από πολύ νωρίς, γιατί μου δίνει πρωινό, μετά μου δίνει γιόγκα,
ναι.
μετά δουλεύω 18 ώρες,
ναι.
μου δίνει και ένα πόντι να κοιμάμαι και ζω, ας πούμε, τέτοιο. Ναι. Δηλαδή, πολλοί από αυτούς τους λέγανε ότι ζω στα γραφεία της Google που είναι τέλειο και τέτοια. Δηλαδή, υπήρχε πάρα πολύ αυτό το κομμάτι. Άρα, εγώ αυτό είχα κλάβει σαν κίνημα.
Ναι.
Και θα σταματήσω κάπου εδώ την εισαγωγή δικιά μου για να δω και εσύ πώς το έχεις δει και μετά ναι. να το πιάσουμε από εκεί, νομίζω.
Θα σου πω. Πρώτα απ' όλα, θεωρώ φοβερό στο τελευταίο που είπες, ανθρώπους οι οποίοι ειδικά με την Google και με αυτά το νιώθανε και όλη την ώρα εκεί, πώς ήταν άνθρωποι οι οποίοι, πώς αυτοί οι άνθρωποι ένιωθαν τόσο πολύ ownership, ότι δηλαδή αυτό είναι δικό μου το πράγμα τώρα. Ενώ στην πραγματικότητα δεν τους ανήκε τίποτα. Mm-hmm. Αυτό δεν σου πω με ενθουσιάζει, αλλά εσαστίζω στη σκέψη αυτού του πράγματος. Πώς δηλαδή με ένα narrative, με ένα αφήγημα, προγραμματιστές, υπάλληλοι, ένιωθαν ότι εγώ, η εταιρεία είναι δικιά μου, δηλαδή εγώ όλο αυτό. Και στην πραγματικότητα, ξέρεις, είναι λίγο κοινικό, αλλά ήταν άλλο ένα γρανάζι, ρε παιδί μου, μέσα στο μηχανισμό. Μου φαίνεται τρομερό αυτό το πράγμα. Αλλά για να δεν μιζεριάζω καθόλου και σχολιάζω, τραγικό κίνημα γενικά. Παρόλα αυτά, οφείλω να πω τελευταία ότι έχω αρχίσει να συνειδητοποιώ πως υπάρχουν αυτό το οποίο λέγαμε και στο εταιρικό μας meetup που έχουμε αυτή την εβδομάδα, αυτό που λέμε A players.
Mm-hmm.
Ένα πράγμα το οποίο θα ήθελα να το συζητήσουμε. Και το δεύτερο, έχω δει ότι όταν είναι κατάλληλη η ομάδα, φτιαγμένη με τέτοιο τρόπο, είναι εκθετική η ποιότητα και η ποσότητα του αποτελέσματος που βγαίνει από αυτήν. Και θέλω να τα συζητήσουμε όλα, δηλαδή και το κριντζοκίνημα το οποίο υπήρχε και το εν τέλει αν μπορείς να έχεις δεκαπλάσιο αποτέλεσμα. Εμείς, και αυτό το λέω, το σκεφτόμουν τον τελευταίο καιρό, γιατί λέω, είμαστε η ίδια ομάδα που ήμασταν πριν πολύ λίγους μήνες και δεν μπορώ να κάνω keep up πλέον.
Mm-hmm.
Δεν μπορώ να ανταπεξέλθω. Αυτό.
Ένα επακόλουθο που ήρθε από όλο αυτό το κίνημα, νομίζω ότι είχε να κάνει με το ότι μια μερίδα ατόμων που ήθελαν να ταυτιστούν με αυτό το ότι εγώ θα ήθελα να είμαι αυτός ο 10 επί μηχανικός που θα προσλάβει η χύψη εταιρεία.
Mm.
Πάω και λέω λοιπόν μια μέρα, εγώ θέλω να αποδείξω ότι είμαι αυτός ο 10 επί μηχανικός. Τι
ναι.
σημαίνει αυτό. Επειδή αυτό δεν ήταν καθόλου καλά ορισμένο, ούτε από το τι ζητούσε η εταιρεία.
Αυτό θα ρωτούσα και εγώ τώρα μετά.
Αλλά ούτε και το τι. Δεν υπήρχε και για την αγορά ένας ορισμός γι' αυτό. Άρα λοιπόν ξεκινήσανε και ψάχνανε όλοι να δουν τι θα πει αυτό. Άρα λοιπόν μία πιθανή ερμηνεία ήταν αυτό που συζήτησαμε πριν από λίγο. Ότι εγώ δουλεύω τις διπλάσιες ώρες από σένα.
Ναι.
Οπότε είμαι 10 επί μηχανικός. Δεν ξέρω τώρα τι μαθηματικά είναι αυτά, ρε παιδί μου, και πώς βγαίνει αυτό. Αλλά ας θεωρήσουμε ότι. Yeah.
Ποιος την είχε πει αυτή τη μαλακία πρώτος, ο Πολ Γκράχαμ?
Αυτό δεν είμαι καθόλου καλός, ναι, okay. Οπότε δεν θα.
Αυτός είναι ο Y Combinator, είναι.
Ναι, ήταν και πριν στο. Σε ένα άλλο VC, τι ήταν στο. Είναι και PayPal Mafia αυτός, ή όχι?
Δεν νομίζω.
Όχι.
Νομίζω δεν είναι.
Δεν έχει σημασία. Τέλος πάντων, δεν θυμάμαι.
Ναι, okay.
Άρα, λοιπόν, εγώ λοιπόν θέλοντας να ταυτιστώ με αυτό ήταν αυτό. Το πρώτο ήταν αυτό.
Ναι.
Το δεύτερο μπορεί να ήταν ότι εγώ γράφω τις δεκαπλάσιες γραμμές κώδικα από σένα.
Okay.
Άρα λοιπόν, τι είναι, ξέρω εγώ.
Υπάρχει χειρότερο από τις γραμμές κώδικα.
Τα κομίτσε.
Τα κομίτσε, ναι, γιατί μπορούν να είναι κενά.
Ναι.
Και οι γραμμές μπορούν να είναι κενές, αλλά είναι, θέλει περισσότερο χρόνο να κάνει ένα κενό commit παρά μια κενή γραμμή.
Βασικά όχι, νομίζω οι γραμμές είναι χειρότερες.
Γιατί?
Γιατί οι γραμμές. Το να γράψει περισσότερες γραμμές κώδικα μπορεί να κάνει κακό σε ένα project. Ενώ το να βάλει περισσότερο commits.
Έκλεισε.
Είναι αρκετά καλό το Git.
Έχει δίκιο, έκλεισε.
Δηλαδή το Git κάνει compressor,
ναι.
Παιδί μου. Θα πιάσει το χώρο στο Discord, παιδί μου, αλλά θα είναι πάρα πολύ.
Ναι, ναι, ναι. Ένα commit είναι δηλαδή, οκ. Okay. Οπότε.
Οπότε θεωρώ ότι ήταν οι γραμμές κώδικα. Ήταν το πόσα tasks θα κάνω. Πόσα. Δηλαδή πράγματα τα οποία ναι, μεν ήταν μια μετρική η οποία έβγαζε κάποιο νόημα. Γραμμές κώδικα. Ναι, ένα project πρέπει να έχει κάποιες γραμμές κώδικα. Άρα. Μπορεί και να σημαίνει κάτι το πόσο γραμμές κώδικα. Μπορεί και όχι.
Mm-hmm.
Εκείνη το πρόβλημα. Δηλαδή ότι δεν θα έπρεπε να. Δεν είναι κάτι το οποίο. Δεν είναι μια μετρική με την οποία μπορείς να κάνει. Να βελτιστοποιήσεις έχοντας στο μυαλό σου μόνο αυτή τη μετρική. Εκείνη το λάθος. Είναι μια μετρική που μπορεί κάτι να σου δείχνει, άμα τη δεις σε υψηλό επίπεδο. Αλλά δεν είναι κάτι το οποίο μπορείς να πεις βελτιστοποιώντας ότι θα έχεις μια καλύτερη ποιότητα λογισμικού.
Ναι, δεν μπορείς να το απομονώσεις.
Αυτό είναι το κακό είναι εκεί. Δηλαδή ότι. Όλο αυτό είναι ένα συνοθήλευμα πραγμάτων τα οποία καλό είναι να μετράς για να βλέπεις περίπου πώς κινείσαι.
Ναι.
Αλλά το να το κάνεις ανάποδα και να πας και να πεις ότι εγώ μετράω αυτό για να σου δώσω μια προαγωγή, για να σου πω αν είσαι 10 επί μηχανικός, αν είσαι το ποτήρι του μήνα ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Σ' αρέσει αυτό, θα το
ναι, 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 ναι,
να ξέρεις αυτό το τέτοιο. Αυτό το πράγμα δημιουργεί λάθος συμπεριφορές. Μπορεί να δημιουργεί την υπέρογγη παραγωγή tasks, για παράδειγμα,
ναι.
Ώστε εγώ να πάω να τα κλείσω μετά.
Δηλαδή, ναι.
Είναι ένα type το οποίο το βρίσκω σε 10 σημεία στην εφαρμογή και επειδή η μετρική μου είναι πόσα tasks κλείνω σε μια εβδομάδα, σε ένα μήνα,
ναι.
Πάω και φτιάχνω 10 tasks γι' αυτό, ανοίγω 10 pull requests, κάνω 10 commits. Δηλαδή, αυτό αρχίζει και δημιουργεί.
Αρχίζω και χακάρω το σύστημα, ναι. Χακάρω το σύστημα. Παίζω τους κανόνες, δεν παίζω το παιχνίδι.
Άρα, λοιπόν, για μένα. Αυτό είναι ένα πολύ βασικό πρόβλημα το οποίο δημιουργεί όλη αυτή η κουλτούρα του θέλω να είσαι 10 επί.
Ναι.
Έχω βέβαια την απάντηση, την οποία θα δεσμευτώ, αλλά θα προσπαθήσω να έχω τον blog post από κάτω.
Ωραία.
Ποια πιστεύω ότι είναι η δικιά μας απάντηση σε αυτό. Αλλά θα ήθελα
τέλεια.
Να πω δικιά σου άποψη
το πότε. Όχι, θα το έχουμε τον blog από κάτω. Δεν θα έχουμε μόνο δύο βίντεο σήμερα. Θα έχουμε και ένα,
okay.
και ένα άρθρο. Θεωρώ αυτές τις μετρικές, εξαιρετική λέξη, τις θεωρώ χρήσιμες σαν μετρικές, τις θεωρώ άχρηστες για να αξιολογήσεις
mm-hmm.
ένα μέλος μιας ομάδας.
Mm-hmm.
Δηλαδή, το οποίο είναι μάλλον αυτό το οποίο είπες. Δηλαδή, δεν μπορώ να πω ότι, ωραία, άμα είναι έτσι, εμείς οι δύο είμαστε πιο άχρηστες στην ομάδα, γιατί γράφουμε το λιγότερο κώδικα.
Δεν έχω πρόβλημα αυτό. Δεν ξέρω, μου το είπες για να σταματήσω.
Όχι, όχι, λέω με αυτή τη λογική.
Ακριβώς.
Οριακά θα σου λέγα ότι και σαν προγραμματιστές γράφουμε το λιγότερο κώδικα. Γιατί πιάνουμε συγκεκριμένα tasks τα οποία έχουν μια συγκεκριμένη δυσκολία η οποία μπορεί να είναι να πρέπει να εμβαθύνουμε πάρα πολύ σε κάτι και ίσως να αφαιρέσουμε κάτι, απλά να αλλάξουμε κάτι πολύ λίγο. Ξέρω εγώ, δηλαδή άχρηστο metric. Για να άχρηστη μετρική για να αξιολογήσεις ένα προγραμματιστή. Είναι χρήσιμη μετρική για να αξιολογήσεις μια γενικότερη κατάσταση, αυτό το οποίο είπες, σε πιο ψηλό επίπεδο, αυτό που λένε από το from a bird's eye view, δηλαδή από την...
Το μάτι ενός πτηνού.
Από το μάτι ενός πτηνού, από την θέα ενός που έχει ένα πτηνό. Τέλος πάντων, αφαιρώντας λεπτομέρεια...
Κοιτώντας αυτή ψηλού.
Ναι, κοιτώντας... Όχι, γιατί αυτό είναι...
Ψηλό ακούγεται, έχει
ναι.
μια άρνη.
Αλλά ναι, σε κάθε περίπτωση, αυτό το οποίο εννοώ είναι ότι αν θέλεις να δεις συνολικά το τι δουλειά παράξαμε, και να δεις ότι να έχεις μια εικόνα του δεδομένου του αποτελέσματος, για μένα μάλλον είναι χρήσιμο, δεδομένου του αποτελέσματος, να δεις αν είσαι φλίαρος mm-hmm. στον κώδικα. Mm-hmm. Που αυτό γιατί έχει σημασία, γιατί αν είσαι φλίαρος στον κώδικα, έχεις περισσότερες πιθανότητες πράγματα να πάνε στραβά. Αυτό δεν είναι debatable, είναι εξορισμού.
Νομίζω ότι τα πιο ωραία pull requests τα οποία βλέπω είναι αυτά τα οποία έχουν άπειρες γραμμές που διαγράφονται. Γιατί έχει λιγότερη επιφάνεια κώδικα που μπορεί κάτι να πάει κατά.
Μου είπε κάτι χθες ο ξαδερφός μου που ήμασταν στο meetup, το οποίο μου άρεσε πάρα πολύ. Και βασικά ελπίζω να το άκουσα καλά, γιατί εκείνη τη στιγμή ξέρεις παίζανε πολλά, και έλεγε ότι είναι πολύ ωραίο να μπαίνει σε μια δουλειά και το αποτέλεσμα της δουλειάς σου να είναι περισσότερες δυνατότητες, αλλά εν τέλει οι γραμμές του κώδικα να έχουν μειωθεί. Mm-hmm. Δηλαδή...
Προσοχή βέβαια εκεί, γιατί μπορεί να πέσεις, ειδικά άμα είσαι πιο καινούριος στη δουλειά, στο πρώτο κλασικό πρόγραμμα που έγραψα εγώ ποτέ στη σχολή. Εγώ δεν είχα μάθει προγραμματισμό πριν τη σχολή.
Το Teachu, το Teachu Tracker.
Πριν από αυτό. Πάμε να γράψουμε το πρώτο πρόγραμμα σε Pascal, σε ένα εργαστήριο σχολή.
Ναι.
Και επειδή εκεί πέρα μας είπαν ότι ξέρεις τι, μπορείτε να κάνετε μια πιο βέλτιστη λύση με λιγότερες γραμμές κώδικα.
Ναι.
Αφού έφτασα σε αυτή την λίγο καλύτερη λύση, δεν ήταν κάτι φοβερό, νομίζω ένα for loop ήταν μια βλακία τέτοια. Μετά, γιατί αισθανόμουν πιο εξυπνάκιας και όχι πιο έξυπνος, πήγα και απλά έβαλα το for loop αυτό σε μια γραμμή.
Όχι, ρε φίλε, έχεις 80 χαρακτήρες
δηλαδή,
σε όριο.
Κατάλαβες, δηλαδή μπορείς να μπορείς όλες.
Δεν συζητάμε για τέτοια, ναι.
Όλες οι κατευθύνεις να τις χρησιμοποιήσεις με τον λάθος τρόπο.
Δεν το συζητάμε αυτό. Εννοείται. Αλλά όχι, εγώ θεωρώ ότι τα locks, τα lines of code, όπως λέγονται, δεν είναι χρήσιμα για τους υπαλλήλους. Ούτε τα commits είναι χρήσιμα, παρόλο που το έχουμε κάνει εμείς όσο δουλεύαμε στο SourceLayer, και σίγουρα δεν είναι και τα tasks. Όλα αυτά είναι πράγματα τα οποία μπορούν να είναι ανούσια.
Θα μπορούσαμε να φτιάξουμε ένα βιβλίο που να το πούμε, ξέρω εγώ, τα 30 και ένα πράγματα τα οποία δεν πρέπει να κάνεις όταν φτιάξεις την πρώτη σου εταιρεία. Και να γράψουμε όλα τα πράγματα που κάνουμε στο SourceLayer.
Ναι, ισχύει. Αν και θα προτιμούσα να πούμε τα 11 πράγματα.
Τα 10 και ένα.
Ναι.
Πρέπει να είναι και clickbait ο τίτλος.
Ναι, εννοείται. Εννοείται πρέπει να έχει clickbait.
Γιατί τα 11 όμως.
Θεωρώ θα ήταν χρήσιμο. Ξέρεις τι, δεν θα πω γιατί τα 11. Ναι. Γιατί θέλω να. Στο έχω πει. Θέλω κάποια πράγματα. Απλά να τα αφήνουμε, ρε παιδί μου, και όποιος έπιε, το πιάσε, το πιάσε. Δηλαδή, it's okay.
Δεκτό.
Οπότε. Αυτό.
Οπότε. Κλείνοντας κάπως το κομμάτι αυτό, δεν ξέρω βασικά αν θες να προσθέσεις κάτι στο
κακά πρώτο. Ναι, θεωρώ πως εν τέλει το 10x, δηλαδή το 10x, το οποίο, να σου πω, 100% υπάρχει. Εμείς, γενικά, 100% υπάρχει. Εμείς το έχουμε ακούσει ότι κόσμος έχει πάθει πλάκα από τη δουλειά την οποία βγάζουμε, σαν όγκο. Δεδομένης της ομάδας και δεδομένων παραπάνω πραγμάτων. Δηλαδή, το ξέρουμε από συνεργάτες αυτό το πράγμα. Αυτό όμως δεν είναι ότι ακόμα και αυτοί οι οποίοι ήρθαν και μας το είπαν και μας είπαν «Ουάου, ξέρω εγώ τόσο γρήγορα, δεν έχει ξαναβγεί αυτό το πράγμα». Δεν ήρθαν και είπαν «Α, ουάου, μέσα σε ένα μήνα κανένας δεν έχει κάνει, ξέρω εγώ, 100 GitHub issues ή 100 commits». Δεν πάβει στο τέλος της ημέρας ποτέ να βγαίνει η ανθρώπινη αίσθηση μέσα από αυτό. Mm. Δηλαδή ο άνθρωπος ο οποίος κρίνει, και επειδή κάπου το έχω ακούσει αλλά το έχω συνειδητοποιήσει και εγώ, δηλαδή αν ένα πράγμα οι άνθρωποι κάνουν ακόμα εξαιρετικά και οι μηχανές δεν τους έχουν φτάσει, είναι το pattern matching. Αυτό είναι που κάνουμε. Δηλαδή ότι εγώ σε βλέπω και λέω άδειο μάτια, ένα παγούρι και άλλο ένα παγούρι. Αυτό πράγμα το κάνουμε φοβερά οι άνθρωποι, παρόλο που δεν μπορούμε, μπορώ ίσως να σου περιγράψω ότι
πώς το κάνεις,
το πώς το κάνω, αλλά δεν μπορώ να σου πω τώρα. Δηλαδή, αν αρχίσουμε και μπαίνουμε, α, γιατί αυτό είναι ποτήρι, γιατί το άλλο είναι παγούρι, γιατί το άλλο είναι κούπα, πώς καταλαβαίνω ότι αυτό είναι πλαστικό καλαμάκι. Παράνομο.
Νομίζω οι πόλεις είναι παράνομο. Αν και υπάρχουν πλαστικά καλαμάκια στην μαύρη αγορά, ξέρεις.
Κανένας δεν με το πούλησε, ναι, το ξέρω. Έχω να πω ιστορίες και γι' αυτό. Αλλά σε κάθε περίπτωση, κάνεις το pattern matching εκείνη τη στιγμή ότι wow, αυτή η δουλειά είναι, βγήκε σε πολύ λίγο χρόνο και είναι εξαιρετική.
Mm-hmm.
Ναι, ξέρεις κάποια πράγματα, αλλά στο τέλος της μέρας είναι ένας άνθρωπος. Δεν θα σου πει το GitHub, δεν θα σου πει το Jira, δεν θα σου πει τίποτα. Όλα αυτά χακάρονται.
Άρα αυτό μου δίνει φοβερό
Segway.
Segway, που δεν ξέρω αν υπάρχει λέξη στα ελληνικά, αν μπω.
Ναι.
Για το τι τελικά έχει σημασία, για αυτό που θεωρείται ότι έχει σημασία, είναι να πληστοποιείς την αξία την οποία παράγεις.
Ναι.
Το οποίο είναι πολυπίκυλο.
Ποιος κρίνει την αξία?
Αυτός που είναι αποδέκτης αξίας.
Πάντα υπάρχει ένας άνθρωπος στην άλλη πλευρά που λέει αυτό είναι καλό.
Αυτό. Μπορεί να είναι ο managers. Μπορεί να είναι το, ξέρω εγώ, ο ιδιοκτήτης εταιρείας. Μπορεί να είναι πελάτης. Να...
Ναι, βεβαίως. Πάντα υπάρχει ένας άνθρωπος. Και ό,τι και να κάνεις, ποτέ ο άνθρωπος, αυτό το οποίο θα πει αυτό είναι καλό, δεν μπορείς να πας να το κάνεις ένα πρόγραμμα. Δηλαδή mm-hmm. ΑΒΓ. Μπορείς να απομονώσεις κάποια πράγματα, όπως τις γραμμές κώδικα, όπως το ότι αυτός ο κώδικας δεν έχει code styling. Αλλά το ότι έχει καλό code styling δεν τον κάνει καλό. Δηλαδή το ότι είναι... Αυτό λοιπόν, περίμενε. Θα κάνω άλλο ένα plug και θα...
Άλλο plug.
Ναι, plug. Εδώ θα κάνω plug τον αδερφό μου, ο οποίος είναι κάτι το οποίο το λέει πάρα πολύ καιρό και μου πήρε καιρό και εμένα να το συνειδητοποιήσω. Και έλεγε πάντα ότι είναι πολύ πιο εύκολο να καταλάβεις τι δεν είναι ποιοτικό
mm-hmm.
παρά να καταλάβεις το τι είναι ποιοτικό. Γιατί για να πεις ότι κάτι δεν είναι καλό, μπορείς να το κάνεις απομονώνοντας πράγματα.
Mm-hmm.
Αλλά ακόμα και αν όλα αυτά είναι παρόντα, δεν το κάνει απαραίτητα κάτι ποιοτικό. Δηλαδή το να μπορέσεις να πεις ότι εν τέλει αυτό αξίζει, είναι μια πολύ πιο περίπλοκη εγκεφαλική διαδικασία που δεν μπορείς να την απομονώσεις πάντα σε ΑΒ, Γ, Δ, Ε. Γιατί ωραία, πας σε ένα εστιατόριο. Και είναι καλό αυτό το εστιατόριο. Γιατί είναι καλό? Βασικά, γιατί δεν είναι κακό. Γιατί...
Έχει καλό σέρβις, έχει καλό φαγητό, ναι, έχει ωραίο χώρο.
Ναι, μπράβο. Αλλά ωραία. Έχει καλό φαγητό. Τι θα πει αυτό? Και αρχίζεις και το αναλύεις. Μπράβο. Και μπορείς... Όσο και ποτέ δεν μπορείς να φτάσεις ότι... Ωραία, αν όλα αυτά κάνουν check... Και μηχανικά. Στο τέλος πάντα υπάρχει ανθρώπινη αίσθηση μέσα, η οποία έχει σημασία. Ναι, έχει σημασία η εμπειρία. Αυτό, πήγα από αυτή τη λέξη ακριβώς.
Και εκεί θεωρώ ότι τώρα λοιπόν έρχεται και λέει κάποιος, που εδώ πέρα είναι και αυτό που στο μυαλό μου λέει το blog post, μάλλον που θα γράψω ίσως.
Σίγουρα.
Το πώς βελτιστοποιώ εγώ αυτή την αξία που δίνω.
Ωραία. Και πάμε πίσω εκεί που ξεκίνησα και θεωρώ ότι πρέπει να παίζεις αλφαθνική. Ξεκινάμε από εκεί.
Mm-hmm.
Δηλαδή πρέπει η ομάδα να σε αφορά να είναι γαμάτη.
Mm-hmm.
Ωραία. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει πολλά πράγματα και στο τέλος της ημέρας θα το κρίνουν τα άτομα που τρέχουν την εταιρεία, που τρέχουν την ομάδα, και θα το κρίνουν και εκείνοι που θα πάρουν το τελικό αποτέλεσμα στα χέρια. Γιατί τα πράγματα είναι περίπλοκα. Αλλά πάμε να δούμε κάποια πράγματα τα οποία σίγουρα πρέπει να τα έχουν
mm-hmm.
οι ομάδες που παίζουν αλφα-εθνική. Για μένα ένα πολύ σημαντικό πράγμα είναι πρώτον να ξέρω αυτό με το οποίο θα ασχοληθώ τι θα γίνει, ποιος θα το χρησιμοποιήσει, τι θα κάνει με αυτό. Ήταν και μια συζήτηση που είχαμε και είναι και το δεύτερο blog post το οποίο έχουμε δεσμεύσει ένα άτομο στην εταιρεία, ένα μέλος ομάδας μας να γράψει. Και είναι το ότι πρέπει να σε νοιάζει το που θα καταλήξει εν τέλει αυτό το οποίο κάνεις. Γιατί αυτό βοηθάει πάρα πολύ στις αποφάσεις. Σίγουρα. Δηλαδή, Αν για παράδειγμα έχεις να γράψεις κώδικα ο οποίος θα χρησιμοποιηθεί ας πούμε σε ένα μαγνητικό τομογράφο, μπορεί να μην σε νοιάζει να είναι αργός, γιατί η μαγνητική τομογραφία έτσι κι αλλιώς θα την πάρει την επόμενη μέρα κάποιος, αλλά δεν μπορεί να έχει πολλά λάθη. Δεν μπορεί να έχει λάθη, δηλαδή δεν πρέπει να έχει ανακρίβειες, γιατί θα κριθεί η ζωή κάποιου από αυτό. Οπότε το πώς θα χρησιμοποιηθεί αυτό που θα γράψεις και να καταλαβαίνεις τι θα γίνει, βοηθάει στις προτεραιότητες. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Το δεύτερο είναι τα από τρία. Είναι να ξέρεις πότε είσαι μπλοκαρισμένος.
Mm-hmm.
Πότε σε εμποδίζει κάτι από το να συνεχίσεις τη δουλειά σου και να ζητήσεις βοήθεια. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο. Είναι πάρα πολύ εύκολο προγραμματιστές, ειδικά προγραμματιστές οι οποίοι έχουν στο μυαλό τους ότι εγώ χώνομαι στη ζώνη και το παλεύω μέχρι να το λύσω όλα αυτά. Είναι πάρα πολύ εύκολο να μπουν μέσα στη λαγότρυπα και να ξεχάσουν ότι αν εγώ σταματήσω λίγο τώρα και μιλήσω με έναν συνάδελφό μου, μπορεί να μου δώσει μια λύση και από εκεί που θα έχανα τρεις μέρες να χάσω μισή ώρα. Μιλάμε για τέτοιες διαφορές, το οποίο είναι καθοριστικό. Και τέτοια πράγματα εν τέλει, το να ξέρεις αυτό το οποίο λέμε στα λειτουργικά συστήματα preemptive, non-preemptive, δηλαδή εσύ, δηλαδή να ξέρεις πότε να δώσεις τον έλεγχο, αλλά να πεις ότι okay, εγώ εδώ, μέχρι εδώ μπορούσα να συνεχίσω αδιάκοπα. Τώρα πρέπει να διακόψω και να δώσω, να κάνω yield, τα λέω αγγλικά γιατί έτσι είναι στον κώδικα, να κάνω yield, να δώσω τον έλεγχο αλλού για να πάρω αυτό το οποίο χρειάζομαι για να συνεχίσω. Αυτό μπορεί να έχει δραματικά αύξηση στην αποδοτικότητα. Οπότε αυτό. Και το τρίτο, το οποίο και αυτό μπορεί να αναλυθεί πάρα πολύ, είναι να μπορείς να συνεργαστείς με άλλους ανθρώπους.
Mm-hmm.
Πάρα πολύ δύσκολο. Δεν το βρίσκεις γενικά. Πραγματικά να συνεργαστείς. Δηλαδή, όχι εγώ θα κάνω το API calls, κάνω το front-end, να συμφωνήσουμε τώρα τα status code και τις μαλακίες. Γιατί αυτό δεν είναι συνεργασία. Αυτό είναι κάνουμε ένα συμβόλαιο και απλά ο καθένας κάνει το κομμάτι του. Το να μπορέσω εγώ να επικοινωνήσω με τον Αντώνη μαζί να λύσουμε ένα προγραμματιστικό πρόβλημα, όποτε αυτό το πράγμα χρειαστεί, είναι τρομερή δεξιότητα.
Συνοψίζοντας όλα αυτά τα οποία λες, νομίζω ότι για μένα τουλάχιστον είναι ξεκάθαρο και νομίζω ότι και από τη συζήτηση βγαίνει αυτό, ότι στην πραγματικότητα αυτό που πρέπει να βελτιστοποιήσεις είναι η αξία την οποία παράγεις.
Σωστά.
Το οποίο είναι πολύ πιο περίπλοκο από αυτό που γινόταν πριν. Και αυτό μπορεί να το κάνεις μέχρι ένα σημείο. Δηλαδή, θεωρώ ότι οι τρόποι για να βελτιστοποιήσεις την αξία είναι πολλοί. Δύο ενδεχομένως εύκολοι από αυτούς είναι να μπορέσεις να καταλάβεις πώς, τι πραγματικά χρειάζεται ο άλλος και να το φτιάξεις και να επιλέξεις να φτιάξεις τα πράγματα τα οποία πραγματικά έχουν σημασία.
Mm-hmm.
Το να φτιάξω εγώ και να τελειώσω 10 tasks σε μία εβδομάδα μπορεί να παράξω λιγότερη αξία από κάποιον που θα φτιάξει 2 ή 3, τα οποία μου είναι τα πιο σημαντικά.
Mm-hmm.
Άρα λοιπόν, πώς θα επιλέγω όλα αυτά με όλους τους τρόπους με τους οποίους ανέφερες μέχρι τώρα. Αυτό είναι το ένα κομμάτι. Το άλλο κομμάτι το οποίο πολλές φορές ξεχνάμε είναι η επιρροή που μπορώ εγώ να έχω στην ομάδα και να κάνω την ομάδα καλύτερη. Ναι, μπορεί εγώ να μην μπορώ να γίνω 10 επί μηχανικός, αλλά φαντάζεσαι να μπορώ να κάνω 2 επί 20 μηχανικούς, 30 μηχανικούς σε μια ομάδα.
Πολύ σωστά.
Αυτή η αξία που μπορώ να παράξω με αυτόν τον τρόπο δεν μπορεί να συγκριθεί. Γιατί το 10 επί θεωρώ ότι είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί να γίνει με τίποτα. Έστω λοιπόν ότι εγώ είμαι 2 φορές καλύτερος από σένα, άρα είμαι 2 επί μηχανικός. Και έστω ότι γράφω κώδικα μια μισή φορά πιο γρήγορα, άρα είμαι, πόσο γεννή, 3 επί μηχανικός.
Ναι.
Και έστω ότι δουλεύω και διπλάσιες ώρες. 6 επί μηχανικός.
Ναι.
Φαντάσου εγώ όμως να μπορέσω με κάποιο μαγικό τρόπο να κάνω λίγο καλύτερους, ένα 20-30%, αλλά πάρα πολλά άτομα. Αυτή η επιρροή που μπορείς να έχεις εκείνη τη στιγμή δεν μπορεί να συγκριθεί. Όχι με το πόσο ώρες θα βάλεις, όχι με το πόσο καλό θα γίνεις, με το πόσο καλλιτεχνικός θα είσαι, με το πόσο ό,τι και να κάνεις, η μονάδα έχει κάποια όρια.
Ναι.
Και η μαγεία έρχεται όταν μπορείς να κάνεις κάτι σε μια ομάδα πλέον. Και αυτό νομίζω είναι το πιο σημαντικό πράγμα το οποίο πρέπει να καταλάβουμε. Όχι πώς θα γίνω καλύτερος από σένα, αλλά πώς μαζί θα γίνουμε 3 φορές καλύτεροι, 5 φορές καλύτεροι. Σαν ομάδα.
Συμφωνώ 100%. Και η πλάκα είναι ότι άμα το. Τα βάζω όλα σε ένα κουβάλα. Δεν ξέρω, για μένα πολλά πράγματα μου βγάζουν νόημα που είναι σε ένα κουβάλα. Κάνω ένα μικρό διάλειμμα από τις ομάδες, αλλά αυτό είναι και το διακύβευμα των υπολογιστικών συστημάτων, αν το δεις. Δηλαδή, έχουμε ξεκινήσει από κάτι το οποίο είναι πάρα μα πάρα μα πάρα πολύ απλό, ένα κομπιουτεράκι, ξέρω εγώ. Μετά φτάνουμε σε πολυπύρηνα συστήματα, δηλαδή που μπορείς να παράξεις αποτέλεσμα έχοντας πολλές μονάδες που παράγουν δουλειά. Οπότε, ξέρεις τι, αν εγώ μπορώ να έχω χι πυρήνες, δεν χρειάζεται να πάω τα γιγαχέρτς από τα 1,8 στα 8, αλλά μπορώ, βελτιώνοντας από λίγο τον κάθε πυρήνα, να πετύχω πολλαπλάσιο αποτέλεσμα. Και μετά, που πάμε, πλέον τα πάντα είναι δίκτυα. Δηλαδή, πάμε εκεί που βλέπουμε να πετυχαίνουμε τα μεγαλύτερα και τα πιο τρομακτικά αποτελέσματα στους υπολογιστές, είναι μέσα από δίκτυα. Οποιοδήποτε τρόπο, γιατί εκεί είναι πολλαπλάσιο το αποτέλεσμα, ό,τι και να κάνεις. Συμφωνώ απολύτως με αυτό το οποίο λες και θεωρώ ότι πρώτα απ' όλα το να μπορείς να καταλάβεις το ότι εγώ ίσως μπορώ να βοηθήσω μια ομάδα να την κάνω καλύτερη είναι σημαντικό. Αυτό από μόνο του είναι μια δεξιότητα που πάρα πολλοί άνθρωποι δεν το έχουν και μια επόμενη δεξιότητα είναι να το κάνεις αυτό το πράγμα. Και τώρα λοιπόν μπαίνει το ερώτημα. Ποια είναι κάποια τέτοια παραδείγματα που μπορείς να κάνεις? Ένα από τα πράγματα που μπορείς να σκεφτείς είναι ότι okay, υπάρχουν άτομα τα οποία είναι αυτό η δουλειά τους ακριβώς. Αλλά εγώ δεν μιλάω γι' αυτό τώρα. Θεωρώ ότι αυτό το οποίο είναι χρήσιμο είναι το ότι το να γράφεις κώδικα ο οποίος είναι κατανοητός, για παράδειγμα, από την υπόλοιπη ομάδα και θα ασχοληθεί 10% λιγότερο ο συνάδελφός σου σε review, στο να τον διαβάσει όταν έρθει η ώρα να πιάσει το κομμάτι σου για να υλοποιήσει κάτι επειδή εσύ είσαι διακοπές. Αυτό είναι το μαγικό, το ότι εγώ μπορώ να πάω να πιάσω τον κώδικα του Αντώνη που τον έγραψε πριν 2 χρόνια και... το έχω. Αυτό, by the way, το είχαμε κάνει στο Sorsler πάρα πολύ. Δεν μπορώ να το πιστέψω ότι μπαίνω 2023 και βλέπω κώδικα 2013
σε Python 2,7
δικό σου και it makes fucking sense.
Εντάξει τώρα.
Ναι, τι να λέμε. Όχι, έχει όμως πολύ σημασία. Αυτό ήταν κάτι όμως που εμάς, επειδή δεν βγάζαμε λεφτά, δεν είχαμε και τις υποχρεώσεις και αυτά τα οποία λέμε τώρα, μπορούσαμε να ασχοληθούμε με τέτοια θέματα πάρα πολύ. Δηλαδή, έχουμε καεί στο να κάνουμε καλή δουλειά την οποία την πιάνεις σε 10 χρόνια και βγάζει νόημα.
Κοιτάξτε, και νομίζω ότι αυτό έρχεται και λίγο σε εμάς, τουλάχιστον έρθει οργανικά. Δηλαδή,
ναι.
Ήταν μια ανάγκη η οποία προέκυψε από το ότι παρότι μπορεί να μην τρέχαμε στην σωστή κατεύθυνση,
ναι,
πάντα, αλλά πάντα τρέχαμε σε πάρα πολύ μεγάλες ταχύτητες. Οπότε αυτό δεν μπορεί να το
τρομερές, ναι.
Δεν μπορεί να το πετύχεις άμα δεν βοηθήσεις τους συναδέλφους να μην σου τρώνε χρόνο. Δηλαδή, άμα εγώ φάω μισή μέρα για να σου κάνω review ένα PR, οι περιπτώσεις είναι δύο. Ή δεν θα σου κάνω ποτέ review και θα πάει review στην παραγωγή, ή θα βριστούμε. Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει.
Και δεν μπορείς, ξέρεις τι, μπορείς να πεις κάποια πράγματα για το τι κάνει ένα καλό pull. Ωραία, πώς μπορείς να γλιτώσεις χρόνο σε ένα pull request review, για παράδειγμα. Ωραία, μπορώ να δώσω κάποια tips αυτή τη στιγμή. Πρώτον, θεωρώ ότι αυτό το οποίο είπες και σας τρόλαρα χθες που κάτι κάνετε με τον Γιώργο, μικρότερες συναρτήσεις, περισσότερες συναρτήσεις. Αυτό για παράδειγμα είναι κάτι το οποίο θεωρώ μπορεί να βοηθήσει στο να μην έχω να διαβάσω 100 γραμμές συνεχόμενες. Ιδανικά ξέρω, εγώ θα έλεγα και 10 γραμμές συνάρτηση μια χαρά είναι. Δηλαδή,
Νομίζω η αλήθεια είναι ότι άμα βάλεις κάποια coding standards, κάπου εκεί βάζουν το όριο, αν
Ναι,
δεν κάνω λάθος.
νομίζω είναι μια χαρά. Εγώ επίσης λέω όχι συντμήσεις και συντομογραφίες μεταβλητές.
Μα γιατί είναι λιγότεροι χαρακτήρες.
Wow.
Είναι λιγότερα bytes
Ναι.
στην υπολογιστή όταν τρέχει το πρόγραμμά σου.
Wow. Wow. Να σου πω, περίμενε. Σε κάποιες περιπτώσεις αυτό είναι αυτό το οποίο θα πάω πίσω σε κάτι το οποίο έλεγα. Ναι, υπάρχουν περιπτώσεις που έχει πολύ σημασία αυτό. Βεβαίως και υπάρχουν περιπτώσεις που έχει πάρα πολύ σημασία γιατί δεν είναι όλο το software web εφαρμογές που τρέχουν σε ένα σερβερ. Αλλά αυτό που κολλάει σε αυτό το οποίο έλεγα πριν, πρέπει να ξέρεις για πού γράφεις κώδικα. Γιατί είναι αυτό, ποιες είναι οι προτεραιότητες. Αυτό, ναι, υπάρχει σίγουρα σύστημα, μπορεί να είναι ένα διαστημόπλοιο, ξέρω εγώ. Κοιτάξτε, τώρα είναι πάρα πολλοί, έχουν μέσα υπολογιστές κανονικούς, αλλά μπορεί να είναι ένα σύστημα το οποίο δεν μπορεί να έχει πολλή μνήμη μέσα. Και δεν μπορεί να φορτώσει πολλά bytes. Δεν ξέρω τι σύστημα μπορεί να είναι αυτό, αλλά μπορεί να υπάρχει. Μπορεί να είναι.
Υπάρχουν μικροεπεξεργαστές και λοιπά σε ιατρικές εφαρμογές,
Ναι,
σε
βεβαίως. Εκεί δεν θα κάνει αυτό.
στο πρώτο υπολογιστή που είχαν στείλει εκεί πέρα στις πρώτες αποστολές, στο
Ναι.
FaceTime, όλα αυτά, δεν υπήρχε.
Ναι, και τώρα θες 1,5 γίγα για να ανοίξει το Slack. Καλά, από τότε που το έχω στο Safari είναι όλα, όλα καλύτερα.
Και εγώ νομίζω στην αρχή είχα άγχος ότι δεν θα παίρνω όλα τα notifications και τώρα έχω άγχος ότι δεν τα ξαναπάρω.
Ναι, εννοείται. Εννοείται. Όλα καλύτερα. Αλλά ναι. Δεν ξέρω τι άλλο μπορεί να κάνει ένα. Όχι, τι άλλο μπορεί να κάνει. Τι άλλο μπορεί να σκεφτώ που μπορεί να κάνουν κακό ένα pull request. Και σίγουρα να είναι πολύ μεγάλο. Κάποιες φορές δεν το γλιτώνει.
Δεν το γλιτώνεις, απλά μπορείς να βάλεις μια καλή περιγραφή.
Αυτό ακούστηκε, λες.
Λογικά, ναι. Μπορεί να βάλεις μια καλή περιγραφή.
Ναι.
Μπορείς να... Δηλαδή, το πιο σημαντικό όταν κάνεις review ένα pull request είναι να φέρεις το άλλο άτομο στο σημείο σκέψης που εσύ εκείνη τη στιγμή βρίσκεσαι όταν γράφεις τον κώδικα. Δηλαδή, εσύ για να πας να γράψεις ένα κώδικα, διαβάζεις ένα πρόβλημα, το προσεγγίζεις με μια λύση και μετά την υλοποιείς.
Να.
Από το πιο απλό μέχρι το πιο σύνθετο. Απλά τα πιο απλά, ενδεχομένως η διαδικασία γίνεται πολύ πιο γρήγορα. Άρα λοιπόν, όταν εγώ ξεκινάω να κάνω review ένα pull request, θα ξεκινήσω να διαβάσω το πρόβλημα το οποίο θέλω να λύσω. Από εκεί πέρα πρέπει να γεμίσει το κενό που λέγεται πώς το προσεγγίζει κάποιος, στο οποίο μπορεί να συμφωνώ ή μπορεί να διαφωνώ. Άρα λοιπόν, εκεί πέρα είναι το πρώτο πράγμα, το πώς προσέγγισα ένα πρόβλημα. Και αφού το κάνω αυτό, μετά θα πω ότι θα ανοίξω τον κώδικα και θα δω την υλοποίηση. Άρα, πρέπει να είναι ξεκάθαρη υλοποίηση, όπως με τους τρόπους με τους οποίους ανέφερες πριν, αλλά θα πρέπει και εγώ αυτό το κενό, μπορεί να μην χρειάζεται για όλα τα pull requests, αλλά για αρκετά pull requests, αυτό το κενό του ποιο είναι το πρόβλημα και πώς το προσέγγισα, καλό να το γράψω εκεί πέρα. Και μετά έχω τις καλύτερες δυνατές πιθανότητες, κάποιος που θα διαβάσει το pull request αυτό, να καταλάβει το γιατί κάνουμε α και όχι β στον κώδικα, που μπορεί να μην είναι ξεκάθαρο εκείνη τη στιγμή από εκεί πέρα. Γιατί βλέπεις ένα υποσύνολο του κώδικα εκείνη τη στιγμή, έχεις δει άλλα 10 pull requests ενδεχομένως, πρέπει κάπως εσύ να φτάσεις πολύ γρήγορα σε αυτό το αποτέλεσμα.
Σωστά. Επίσης, θεωρώ και πάνω σε αυτό τώρα μου ήρθε το εξής. Είναι τα ονόματα που δίνουμε σε συναρτήσεις μπορούν να βοηθήσουν ή όχι αντίστοιχα κάποιον να καταλάβει τι είναι αυτό το οποίο κάνουμε. Ωραία. Κάνουμε οι προγραμματιστές συχνά τα λάθη και σε μια συνάρτηση είμαστε εντελώς ομοίοι. Πώς να το πω, το όνομα της συνάρτησης είναι αυτό το οποίο περιγράφουμε τον κώδικα,
Τη
αλλά
διαδικασία και όχι
όχι τι θέλουμε να
τι
πετύχουμε,
είναι.
ναι. Για παράδειγμα, αντίστοιχα, μέσα σε ένα if else, για παράδειγμα. Έστω ότι στο remote work café.
Μη βάζετε. Ο πιο ωραίος κανόνας που έχω ξεκινήσει να
Ναι.
δουλεύω τα τελευταία χρόνια είναι να αποφεύγω σαν το διάολο τα else.
Ναι,
Καθόλου γράφω
όχι else.
else, απογοητεύομαι.
Όχι, είναι foul τα else.
Είναι
Early
foul.
return.
Χρειάζονται, αλλά είναι από
Σπάνια.
τις πιο ωραίες
Ναι.
τακτικές που έχω ακολουθήσει στην τελευταία
Early
χρόνια.
return. Λοιπόν, τι έλεγα, μπράβο. Τα λάθη τα οποία κάνουμε στο πώς δίνουμε ονόματα σε συναρτήσεις και πώς δίνουμε ονόματα σε μεταβλητές. Για παράδειγμα, έχουμε το website μας, το remotework.cafe, το οποίο έχει μια λίστα με καφέ που μπορείς να βρεις σε διάφορες χώρες που έχουμε πάει και είναι κατάλληλα για να καθίσεις να δουλέψεις. Ωραία. Ένα από τα πράγματα τα οποία κάνουμε εκεί είναι εμφανίζουμε αν το καφέ είναι ανοιχτό αυτή τη στιγμή ή όχι. Σωστά, σωστά. Ωραία. Αυτό, ας σκεφτούμε μια απλοϊκή μορφή, τη δεδομένη στιγμή κοιτάζουμε αν είναι πριν, αν είναι μέσα στο ωράριο λειτουργίας.
Mm-hmm.
Αν φανταστούμε μια κοινωνία στην οποία τα καφέ αναγκαστικά ανοίγουν στις 8 το πρωί και κλείνουν στις 8 το βράδυ, σε 6 το απόγευμα, μέσα σε αυτό το if για το αν είναι ανοιχτό θα μπορούσαμε να έχουμε τη μεταβλητή η οποία θα λέγεται is before 8, is after 8 or before 6.
Σωστά.
Το οποίο στην ουσία όντως θα περιγράφουμε τι είναι.
Mm-hmm.
Αλλά αυτό εγώ θα έπρεπε να σκεφτώ γιατί εμένα με νοιάζει άμα είναι μετά τις 8 το πρωί ή πριν τις 6 το απόγευμα. Αλλά μια μεταβλητή η οποία λέγεται is operating now,
mm-hmm.
η οποία παίρνει τιμή και βλέπει αν αυτό είναι true και βλέπει ότι αυτό είναι true μετά τις 8 το πρωί και πριν τις 6 το απόγευμα, καταλαβαίνει το άτομο το οποίο το διαβάζει
mm-hmm.
τι είναι αυτό το οποίο εξετάζω, τι εξετάζω, αν είναι ανοιχτό ή όχι το καφέ αυτή τη στιγμή. Ωραία. Και από τι κρίνεται αυτό? Από
οτιδήποτε είναι στον κόσμο.
Ναι.
Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό και δεν υπάρχει άλλος τρόπος, θεωρώ, να μπορέσεις και να φτάσεις σε ένα σημείο ώστε μια ομάδα, μια εταιρεία, ένα department, δεν ξέρω και εγώ τι άλλο, να μπορέσει να παράγει καλύτερα. Ούτε βάζοντας άτομα, ούτε παίρνοντας 10 επιμηχανικούς,
ναι.
ούτε παίρνοντας 20 επιμηχανικούς, ούτε 30 επιμηχανικούς, ούτε τίποτα άλλο.
Mm.
Γιατί άμα όντως αυτός είναι ο 10 επιμηχανικός και έρθει σε ένα και δεν δώσει και τα 10 επί λεφτά, θα πάει στην επόμενη εταιρεία.
Ναι.
Ή οτιδήποτε άλλο. Άρα λοιπόν, καλό να φτιάχνεις συνθήκες οι οποίες βοηθάνε την ομάδα σου να παράγει καλύτερα και όχι να ψάχνεις.
Επίσης, μονόκια. Δεν έχω δει, επειδή όλοι ξέρουμε ότι ειδικά στα πλαίσια της μονάδας το 10 επιμηχανικός είναι ψέμα. Δεν μπορεί να υπάρχει αυτό.
Εγώ δεν έχω συναντήσει, αλλά μπορεί να
υπάρχει. Όχι, δεν υπάρχει. Είναι πολύ απλό και θα σου πω γιατί δεν υπάρχει. Γιατί κανένας δεν το έχει στο LinkedIn του.
Γιατί μπορείς να το βάλω στο LinkedIn?
Τώρα θέλω κι εγώ.
Θα βάλω, ξέρω εγώ, 9,5.
Ναι.
Και θα, για να με ρωτάνε οι άλλοι γιατί δεν είναι 10, mm. 9,5.
Θεωρώ όμως ότι μπορείς να φτιάξεις μια ομάδα πρώτης εθνικής,
mm-hmm.
η οποία παράγει πολλά πλάσια αποτελέσματα. Μπορεί το 10 πει να είναι και λίγο σε σχέση με μια άλλη ομάδα. Και αυτό θέλει μονάδες οι οποίες είναι μονάδες πρώτης εθνικής που κάνουν αυτά τα πράγματα τα οποία λέμε. Τους νοιάζουν βασικά πράγματα όπως λέγαμε, φροντίζουν κάποια πράγματα σίγουρα και θέλει και κάποια. Δεν μπορείς να περιγράψεις όλα. Θέλει κάποια αντανακλαστικά και κάποια διαίσθηση.
Να
δηλαδή,
τα άτομα μαζί ναι, και να τα αφήσει.
Ναι,
να
και, ναι, αυτό. Μάλιστα.
Πολύ ωραία πράγματα.
Καλό.
Μου άρεσε.
Εντάξει. Λέω, ελπίζω να μην τον απογοητεύσω.
Ποτέ. Όχι, ναι. Δεν έχω τέτοια παράπονα.
Όχι. Τέλεια. Οπότε.
Φτάνοντας στο τέλος, έχεις να προτείνεις κάτι?
Ναι. Καφέ Γιάγιου στη Μπενάκη. Ωραίο. Φέρνει ωραίες ποικιλίες καφέ. Οπότε πήραμε το χθες το απόγευμα από εκεί. Και ναι, πάρα πολύ ωραίο.
Εγώ δεν θυμάμαι. Έχω προτείνει την μπαρμπεκέρα μου.
Ναι.
Την έχω προτείνει την μπαρμπεκέρα.
Ναι.
Τώρα ήμουν πολύ πεπισμένος ότι αυτό θα προτείνω σήμερα. Τι άλλο ήθελα να προτείνω.
Διαβάζεις κάποιο βιβλίο που σου αρέσει?
Ναι, λοιπόν, θα προτείνω το βιβλίο που διαβάζω αυτή την περίοδο, το οποίο μου αρέσει. Διαβάζω την βιογραφία του Elon Musk.
Όλοι λένε ότι είναι εξαιρετική.
Είναι πολύ καλή. Είναι από τον ίδιο συγγραφέα που έχει γράψει η βιογραφία του Steve Jobs.
Mm-hmm.
Η οποία γενικά μου αρέσει πάρα πολύ ο τρόπος που γράφει και για μένα που δεν έχω συγκέντρωση πάρα πολύ μεγάλη ώρα και κατά κύριο λόγο διαβάζω πριν κινηθώ. Είναι αρκετά εύπεπτη
mm-hmm.
κλπ. Το αν συμφωνήσει ή όχι με τον Elon Musk, αυτό είναι νομίζω μια πολύ μεγάλη συζήτηση, οπότε δεν θα μείνω εκεί πέρα. Αλλά θεωρώ ότι σαν προσέγγιση και σαν να δει και κάποια πράγματα τα οποία μπορεί να έχει ακούσει, μπορεί να έχει. Γιατί είναι μια προσωπικότητα που ήταν αρκετά εκεί έξω και πολλά από αυτά τα πράγματα ενδεχομένως έχουν ακουστεί ή όχι ακουστεί. Νομίζω είχε ένα ωραίο ενδιαφέρον και βλέπεις κάποια πράγματα και είναι και εύκολο
Σί,
διάβαστη, θα λέγαμε.
σίγουρα έχεις πράγματα να πάρεις. Σίγουρα υπάρχουν πολλά πράγματα τα οποία κάνεις σωστά. Δηλαδή, ξέρεις κάτι, πρέπει να είσαι πολύ μαλάκας για να τα κάνεις όλα λάθος και να μην έχεις κάτι χρήσιμο να δώσεις. Okay, δηλαδή, οι περισσότεροι άνθρωποι δεν είναι κάδοι.
Αυτό. Οπότε, εμένα μου αρέσει, δηλαδή, και σαν βιβλίο και σαν ιστορία, να το πω έτσι, ρε παιδί.
Ναι,
και
ναι,
σαν
ναι, ναι,
τέτοιο,
ναι.
οπότε θα το πρότεινα ευχαρίστως.
Τέλεια.
Επισόδιο 3.
Ναι, τρίτο. μικρικουβέντα.fm/s05 /e03.
Φανταστικά. Και μέχρι την ερχόμενη εβδομάδα...
Τα λέμε.